Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. 25. dan oktobra u znaku ovih vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji katastrofalna, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Srbija ponovo zabranila ulaz bokserskoj reprezentaciji Kosova. Papa Franja pozvao da se prekine praksa vraćanja migranata spasenih na moru, u Libiju i druge nesigurne zemlje gde trpe nasilje. Osmoro siročadi umrlo od gladi u Afganistanu. Ujedinjene nacije upozoravaju na veliku humanitarnu krizu, uključujući masovnu glad. U Srbiji danas, posle hladnog i maglovitog jutra, sunčano, temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kakav rizik nosi novi zakon o spoljnim poslovima Srbije? Istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Maja Bjeloš.
Gde se ističe da u suštini politika vlade zavisi od stavova i postupaka predsjednika Republike. Čime se daje nagoveštaj da to može voditi ka uvećanoj moći predsjednika u vođenju spoljne politike.
Da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na nedavno održanom skupu povodom 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu pokušao da izigrava Tita? Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba.
Niti Vučić može izigravati Tita, niti Srbija može izigravati Jugoslaviju.
Ne bi ovo bilo prvi put i nije bilo prvi put da Vučić sebe poredi sa Josipom Brozom, iako svojom politikom negira sve ono što je krasilo onu Jugoslaviju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 24. oktobar u periodu od 24 sata registrovano 5733 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok je od posljedica COVID-19 preminula 61 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 6724 pacijenta, od kojih je 289 priključeno na respirator. Epidemiolog i član vladinog kriznog štaba Branislav Tiodorović u intervju za Radio Slobodna Evropa epidemiološku situaciju u Srbiji ocenjuje kao katastrofalnu. Tiodorović navodi da je neophodno pooštravanje preventivnih mera kako bi se epidemija stavila pod kontrolu. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je Radio Slobodna Evropa da se epidemija koronavirusa u Srbiji razbuktala do mere koja počinje da ugrožava i ekonomiju.
I može se reći da ovoga trenutka meni se čini, nisam ekonomista, ja sam ipak samo lekar epidemiolog, da ovo ugrožava čak i ekonomsku situaciju, jer imamo suviše mnogo, ja bih rekao čak nedozvoljeno mnogo, zaraženih, hospitalizacija možda je tu negde u evropskom proseku, smrtni završeci rastu i to nije dobro. To ostavlja posljedice i na ovaj drugi deo. Važna je to dilema da je važnije zdravlje ili ekonomija. I jedno i drugo je važno, jer bez ekonomije nema zdravlja, a s druge strane, bez zdravih ljudi, znači nema ekonomije.
On je, pozivajući se na izuzetno veliki broj novozaraženih i umrlih na dnevnom nivou, ocenio da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji katastrofalna.
Epidemiološka situacija se može oceniti katastrofalno. Nije ni nesigurna, ni vanredna, nego upravo katastrofalna. A to iz razloga što imamo održavanje na visokom nivou broja novopotvrđenih, negde smo između 5,5-6 hiljada do 7-8 hiljada, i zato što je najviše zabrinjavajuće što nam fatalnih završetaka ima mnogo, svakoga dana između 50-60. Prema tome ne može biti ocena nikako drugačije nego katastrofalna.
Prema njegovim rečima, Srbija u ovom trenutku nema adekvatan i efikasan odgovor koji bi mogao da zaustavi ovako intenzivno širenje virusa, jer mere koje su na snazi nisu dale očekivane efekte. On je istakao da je zbog izuzetno teške epidemiološke situacije neophodno uvesti dodatne restrikcije i ograničenja, ali bez policijskog časa kao što je to danas učinila Rumunija.
Odgovor na sadašnju situaciju zahteva mnogo oštrije mere i, što je još važnije, mnogo veći obuhvat vakcinacijom nego što smo uspjeli do sad. Uvesti policijski čas to nije opravdano. Čak ni sa stanovišta, da kažemo, struke. Zbog čega? Nigde to, da je to uvođeno, da je bio potpuni lockdown, to nije uspjelo. Ali moramo naći snage barem 10, bilo bi bolje 14 dana, ali nek bude i 10 dana da napravimo presek i da kažemo da smo svi svjesni situacije. Odgovornost je od individualca, od građanina, to sve do najviših državnih instanci, odnosno organa, da nađemo toliko snage da izdržemo tih 10, ako treba i 14 dana, i da na taj način svedemo ovu situaciju kontrolisano.
Epidemiolog Tiodorović je apelovao na građane da se neizostavno vakcinišu i tako zaštite i sebe i ljude sa kojima su u kontaktu, ali i da na taj način daju svoj doprinos ostvarivanju kolektivnog imuniteta.
Bez toga da svako od nas bude, svaki građanin bude svestan opasnosti. Znate, na početku ove pandemije možda smo imali ponekad informaciju da je neko oboleo, da je teško stanje, da je u bolnici, a dešavalo se kasnije i da neko umre. A za sada imamo uopšte situaciju da neko čak u svom bližem okruženju ili na radnom mestu ima situaciju da je neko fatalno završio. Pa zar to nije dovoljna opomena? Prema tome, apelujem na naše građane da se vakcinišemo, da postignemo što pre onaj nivo obima vakcinacije koji će nam obezbediti, jer mi smo Evropa i bez Evropske unije, a želimo da uđemo u Evropsku uniju, onda obezbedimo prema tome da i mi budemo tako dobri kao što su neke zemlje koje su to uspale.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali smo epidemiologa i člana kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje COVID-19 Branislava Tiodorovića. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovskoj bokserskoj reprezentaciji u nedjelju 24. oktobra ponovo nije dozvoljeno da uđe na teritoriju Srbije. Delegacija sa Kosova, koju čine tri boksera, selektor i sekretar Bokserskog saveza Kosova, od subote pokušavaju da odu u Beograd kako bi učestvovali na svetskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Srbije od 24. oktobra do 6. novembra. Besim Brahimi, selektor Bokserskog saveza Kosova, za Radio Slobodna Evropa je rekao da su srpske vlasti u nedjelju sa graničnog prelaza Merdare vratile delegaciju Kosova po nalogu vlade Srbije. Rečeno im je da Srbija ne priznaje Kosovo kao državu, a samim tim ni državna obeležja Kosova. I Svetske bokserske federacije su 23. oktobra za Radio Slobodna Evropa naveli da je Kosovo njihov punopravni član, te da očekuju da učestvuje na svetskom prvenstvu u boksu za muškarce koje se održava u Beogradu. Istakli su da su u kontaktu sa domaćinom svetskog prvenstva Bokserskim savezom Srbije, te da pokušavaju da poprave situaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Papa Franja pozvao je da se prekine praksa vraćanja migranata spasenih na moru u Libiju i druge nesigurne zemlje gde trpe nasilje. On je 24. oktobra pozvao međunarodnu zajednicu da pronađe konkretna trajna rešenja za upravljanje migracijskim tokovima u Sredozemnom moru.
Tanti di questi uomini, donne e bambini.
Mnogi od tih muškaraca, žena i dece trpe nehumano nasilje. Još jednom tražimo od međunarodne zajednice da drže obećanje u potrazi za zajedničkim rješenjima koja su konkretna i trajna za upravljanje migracijskim tokovima u Libiji i celom Mediteranu. Koliko muka trpe migranti koje vraćaju nebezbedne zemlje. Kampovi u tim zemljama su pravi koncentracioni logori.
Rekao je Papa Franja, prenosi Associated Press. Osmoro siročadi umrlo je od gladi u Afganistanu, saopštio je 24. oktobra bivši član afganistanskog parlamenta Muhammad Muhakik. U izjavi objavljenoj na Facebooku, lokalni mula Muhammad Ali Bamijani, koji je sahranio preminule, naveo je da je najstarije dete imalo oko 8 godina, a najmlađe godinu i po.
Bilo je osmoro dece. Najstarije je bilo staro oko 8 godina, a najmlađe oko godinu, godinu i po dana. Nisu imali nikoga, roditelji su im mrtvi. Nisu imali bliže rodbine. Ušli smo u kuću i vidjeli da su svi mrtvi. Bili su toliko gladni da nisu mogli ni da ispruže noge.
Afganistanska vlada predvođena talibanima još nije komentarisala smrt dece. Ujedinjene nacije upozorile su da se Afganistan suočava sa velikom humanitarnom krizom, uključujući masovnu glad, ako se uskoro ne obezbedi humanitarna pomoć. Kako se približava zima, oko 18 miliona Afganistanaca očajnički treba hranu i sklonište, navele su agencije Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je 24. oktobra da je na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji 27. januara ove godine u Beogradu bilo planirano ubistvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Gostujući na televiziji Pink, međutim, premijerka nije iznala detalje i zašto tužilaštvo nije pokrenulo postupak protiv odgovornih, ali je rekla da se nadležne službe bave tim slučajevima i da neće biti zaštićenih.
To je planirano dugo, planirano je tako dugo i tako detaljno da su napravljene potpuno paralelne strukture u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Planirana je paralelno sa tim ozbiljna kampanja u tajkunskim medijima, koju su onda naravno prenosili, mislim, po dogovoru i mediji u regionu.
Povećanje moći predsjednika Srbije u vođenju spoljne politike na štetu vlade i diskreciona moć ministra spoljnih poslova neke su od mogućih opasnosti koje po ocenama civilnog sektora donosi nov nacrt zakona o spoljnoj politici. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Takav zakon bio bi još jedan korak u formalizaciji uloge koju predsjednik vrši mimo ustavnih nadležnosti, uzurpirajući institucije nadležne za formulisanje i sprovođenje spoljne politike, naveo je Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Istraživačica ovog centra Maja Bjeloš navodi za RSE da je član zakona o odnosu Ministarstva spoljnih poslova prema predsjedniku dobro formulisan, ali da rizik leži u obrazloženju nacrta zakona.
Gde se ističe da u suštini politika vlade zavisi od stavova i postupaka predsjednika Republike, čime se daje nagoveštaj da to može voditi ka uvećenoj moći predsjednika u vođenju spoljne politike.
U obrazloženju je navedeno da politika vlade zavisi od stavova i postupaka predsjednika Republike. Prema tome, Ministarstvo spoljnih poslova nije jedini organ koji vladi predlaže spoljnu politiku. Ono u tome nema ekskluzivitet, dodaje se. Prema Ustavu Srbije, vlada utvrđuje i vodi politiku Srbije, kako unutrašnju, tako i spoljnu, dok predsjednik Republike predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu.
Mi trenutno imamo situaciju da predsjednik mimo ustavnih nadležnosti ima veći uticaj u spoljnoj politici nego što je to bilo ranije i to se negdje sad samo možda formalizuje ovim zakonom.
Jedna od novina koju donosi nacrt zakona o spoljnim poslovima je da ministarstvo nadzire rad diplomatskih predstavništava i konzulata preko glavnog diplomatskog nadzornika. Iako se navodi da je on nezavisan i nepristrasan, ovog diplomatskog nadzornika određuje ministar iz reda diplomata koji su bili ambasadori.
A to mi se uopšte ne dopada.
Rekla je za RSE Branka Latinović, ambasadorka u penziji, precizirajući da joj se ne dopada sam termin.
To je termin koji se upotrebljava za neke druge institucije kaznene, a ne za organ državne uprave.
Ona je objasnila da je glavni diplomatski inspektor uvek postojao u ovdašnjem ministarstvu spoljnih poslova, kao i u najvećem broju ministarstava u svetu. Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na upit RSE u vezi sa primjedbama koje su iznete u javnosti povodom nacrta zakona. Na sajtu ministarstva je navedeno da će nakon okončanja javne rasprave sačiniti i objaviti izveštaj. Javna rasprava je bila otvorena od 24. septembra do 14. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za 25. oktobar. Epidemiološka situacija u Srbiji katastrofalna, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Srbija ponovo zabranila ulaz bokserskoj reprezentaciji Kosova. Papa Franja pozvao da se prekine praksa vraćanja migranata spasenih na moru, u Libiju i druge nesigurne zemlje gde trpe nasilje. Osmoro siročadi umrlo od gladi u Afganistanu. Ujedinjene nacije upozoravaju na veliku humanitarnu krizu, uključujući masovnu glad. U Srbiji danas, posle hladnog i maglovitog jutra, sunčano, temperatura do 17 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Zidove dva šetališta okružnog zatvora u Novom Pazaru odnedavno krase brojni murali i grafiti, čiji su autori osobe na izdržavanju kazni u ovoj ustanovi. Slike su nastale tokom radionica koje je organizovao Institut za performativne umetnosti i socijalni rad. Marina Kovačević, direktorka instituta.
Želili smo da uključimo osuđenike, da kroz radionice slikanja na drugačiji način negde vide sebi i otkriju svoje pozitivne strane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih, koji je nedavno obeležio 60. godišnjicu postojanja velikim skupom u Beogradu, gde je taj pokret i osnovan. Sagovornici su bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, nedavno je povodom obeležavanja 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu, gde je taj pokret i osnovan, održan veliki skup na kome je bilo preko 100 delegacija nesvrstanih zemalja. Vlast u Srbiji je to proglasila najvećim međunarodnim skupom u Evropi i u svetu u 2021. godini, a domaći mediji su govorili da je Beograd tih dana bio centar sveta. Da li je taj skup imao takav značaj?
Ne, odmah mogu da se kaže ne, bez obzira na sve te panegirike koji zaista jesu mogli da se čuju, uključujući i uvodni govor predsjednika Vučića, u kome nije našao za shodno da pomene uopšte Josipa Broza kao jednog od osnivača pokreta. Bilo je tu mnogo brljotina od spiska pozvanih i nepozvanih, pa do tih samo pohvala. Čini mi se da je taj jubilarni komemorativni skup, kako ga još zovu, koji je održan u Beogradu, na neki način zloupotrebljen od strane Srbije, koja nema nikakve veze sa onom nesvrstanom Jugoslavijom, i od Aleksandra Vučića, koji također nema nikakve veze sa Josipom Brozom. To je jedan promašaj, jer u krajnjoj liniji Beograd je samo po legatu istorije i geografije bio domaćin ovoga skupa. To što nije, recimo, pomenuto Tito, to je sramotno. Vučić, znači, nije se uopšte libio da se kiti tuđim perijem, što je također sramotno. Rekao bih da se Beograd ponašao na jedan izveštačeni način.
Gospodine Klasiću, da li je ovaj skup imao svetski značaj kao što su o njemu govorili domaćini i mediji u Beogradu?
Pa ne znam da li bi rekao nažalost ili na sreću, ali ovaj summit nije imao ni regionalni, a kamoli svjetski značaj. Tito se vjerojatno u grobu okreće znajući da je glavna zvijezda summita nesvrstanih bio ruski ministar vanjskih poslova. I to govori o tome u kakvim mi zemljama danas živimo, u kojima je ministar vanjskih poslova, pa makar i Rusije, je gost kojega se dočekuje sa panegiricima. Tito se od kraja 50-ih do svoje smrti borio prije svega sa Kubom, ali i ne samo sa Kubom i sa Egiptom, da se pokret ne približi previše niti istoku, niti zapadu. Sa zapadom čak i nisu imali toliko problema, ali su pritisci bili veliki da se približi istoku, odnosno Sovjetskom savezu. I zato kažem, mislim da u ovom konkretnom slučaju je to promašeno.
Gospodine Klasiću, bilo je mišljenja da je Vučić na skupu izigravao Tita, iako ga u svom uvodnom govoru uopšte nije pomenuo. Imate li vi taj utisak?
Niti Vučić može izigravati Tita, niti Srbija može izigravati Jugoslaviju. Mi možemo puno toga zamjeriti i puno toga navesti kao problematično iz perioda Jugoslavije. Međutim, radilo se ipak o dobro osmišljenim strategijama, a to je riječ ključna koja nedostaje u svim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, a ja bih rekao da se možda kod Srbije to i tekako primijeti, taj pokušaj sjedenja na više stolica, nezadovoljavanje nekih stvari koje se traže od Srbije. Znate, danas često ljudi kažu, nekako smatraju logičnim da je bilo lakše u vrijeme hladnog rata stati na čelo jednog takvog pokreta. Ja mislim da je to potpuno pogrešan pristup. U vrijeme kada se počinje razgovarati sa Nehrom i Nasserom oko pokreta nesvrstanih, Jugoslavija ima preko 25% nepisme. U Jugoslaviji je 10 godina prije toga u ratu stradalo odnosno nestalo je na ovaj ili onaj način preko 10% stanovništva. Zemlja je bila porušena, industrijski i tako dalje. I ako hoćete baš malo da budem sarkastičan, takvu zemlju vodi jedan bravar. Dakle, ne diplomirani ekonomist ili pravnik. Međutim, ta zemlja je ne samo Titovom, nego i zaslugom svih koji su radili na toj vanjskoj politici, je našla jednu nišu i stala je na čelo jednog velikog pokreta. Znate, Jugoslavija je bila subjekt u međunarodnoj politici. Srbija nije više niti objekt. Niti Srbija, a niti mnoge druge države nemaju tu strategiju vanjsko-političku, niti unutrašnju političku, a niti Vučić ima potencijal i kapacitet da promišlja dugoročno. Ja imam osjećaj kad slušam Vučića da on u stvari živi dan za dan, da on se snalazi i preživljava uz pomoć svojih medija, uz pomoć toga što se s vremena vrijeme dodvori Rusiji, Kini, Briselu i tako dalje. Tako da tu nikakve strategije nema, od toga on očito jedini ima koristi, a Srbija i građani Srbije apsolutno nikakve. Neki su toga odavno svjesni, a neki to ili ne žele ili ne znaju osvijestiti.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je Vučić na ovom skupu nesvrstanih imao ambiciju da izigrava Tita, nekakvog lidera?
Ne bi ovo bilo prvi put i nije bilo prvi put da Vuči sebe poredi sa Josipom Brozom, iako svojom politikom negira sve ono što je krasilo onu Jugoslaviju. Stalno se hvali time kako je prigradio više autoputeva od Broza, gdje god mu zatreba on se vrati na Broza da bi sebe uzdigao. Naravno da mislim da je on imao brozovsku ambiciju i ovoga puta, ali to je potpuno karikaturalno. To je jednostavno nemoguće i zbog okolnosti sveta u kojem živimo, i zbog činjenice da nema Jugoslavije, i zbog činjenice da pokret apsolutno to više nije taj pokret. Tako da izigravati Broza na jednom skupu koji je u suštini, bez obzira na sve svoje ceremonijalne dimenzije, meni barem delovao mnogo više kao lament jednom prohujelom vremenu i ništa više od toga. U krajnjoj liniji, ako pogledamo svet današnji, nesvrstani više nisu alternativa podelama hladnog rata. Završena je utakmica između kapitalizma i komunizma. Nema više ni procesa dekolonizacije, to su sve one značajke koje su nekada okupljale pokret. Prošla su vremena kada su nesvrstani bili faktor međunarodnih odnosa. Da li zaista neko danas misli da nesvrstani mogu da predstavljaju alternativu nekog novog hladnog rata koji se stvara između Amerike i Kine?
Bio je ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome su sagovornici Omera Karabega bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Hrvoje Klasić, istoričar iz Zagreba. Cijelu emisiju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zidove dva šetališta okružnog zatvora u Novom Pazaru odnedavno krase brojni murali i grafiti, čiji su autori osobe na izdržavanju kazne u ovoj ustanovi. Slike su nastale u okviru četveromesečnih radionica za oko 30 osuđenika, koje je organizovao Institut za performativne umetnosti i socijalni rad. Njih su kasnije na zidove zatvora preneli slikari i grafičari iz Beograda i Novog Pazara. Priču donosi Amela Bajrović.
Osuđenici koji izdržavaju kaznu u okružnom zatvoru u Novom Pazaru su tokom radionice slikali razne motive, od prirode do slobode i ljubavi. Direktorka Instituta za performativne umetnosti i socijalni rad Marina Kovačević kaže da je sama ideja došla od upravnice zatvora Sabine Dolovac, a da su ciljevi radionica bili socijalna reintegracija i uključivanje osuđenika u primjeni umetničkih tehnika.
Crtanje podstiče na izdržavanje i sticanje boljih odnosa kroz timski rad i odagnava negativne misle i osjećaj deprivacije slobode. Tako da, pošto vedre boje utiču na poboljšanje raspoloženja, želili smo da uključimo osuđenike, da kroz radionice slikanja na drugačiji način negde vide sebi i otkriju svoje pozitivne strane i na taj način podignu negde prosto i samosvest za rešavanje određenih problema. Jer ako se njegov rad našao tu, ako je njegov rad, njegova slika kuće našla punu afirmaciju na zidu tog šetališta, zašto on sutra ne bi mogao da uradi nešto dobro, konstruktivno za svoj život?
Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da programi ove vrste osuđenicima pružaju priliku da se na pozitivan način izraze i da su im neki od njih tokom radionica rekli da uzimaju terapiju u smanjenom obimu.
slikali su svoje bližnje. Mir ih je podsjetio na porodicu, pa smo imali priliku da vidimo i motive kuća, prozora, dvorišta, dece koje se igraju, tako da je sve to bilo negdje izvjedljivo.
Ovom projektu je snimljen i dokumentarni film koji bi, ako situacija sa koronavirusom dozvoli, do kraja ovog mjeseca trebao premijerno da bude prikazan u Novom Pazaru, a nakon toga domaćoj i stranoj publici kao uspješan model koji može da se primeni i u drugim kazneno-popravnim zavodima. Posao oslikavanja zidova uspješno su uradili grafit majstori Bojan Vuković, Stefan Mišić i Kazim Dreković, a preko rektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru angažovan je Departman za umetnost i studenti slikarstva Ajša Šabanović i Zahir Kovačević. Mlada likovna umetnica Ajša Šabanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni bili produžena ruka zatvorenika i da joj je ovo nešto najlepše što je do sada radila, jer je kroz umetnost nekome pomogla.
Cijelo to iskustvo, naš ulazak u zatvor, koje je samo po sebi specifično mesto, prvi susret sa zidovima u kojima oni provode 2 sata dnevno, to je dvorište, a faktički je soba bez krova. I poprilično je bilo depresivno kad smo ušli, jer tamo pomislio da neko tu mora da provede 2 sata dnevno, samo da bi osjetio vazduh, je tužno, bar za mene. Prostorija kako izgleda sad u odnosu na pre, to je nebo i zemlja i činjenica da smo mi to uradili za njih, pa da smo im bar malo promenili dan je meni neverovatno.
Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih dela Okružnog zatvora u Novom Pazaru, misije OEPS-a u Srbiji, nemačke nevladine organizacije HELP, Centra za strateške projekte i Polimark fondacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nalog Recepa Tayyipa Erdoana da se 10 ambasadora koji su ukazali na nepravilnosti u slučaju zatvorenog biznismena proglase nepoželjnim osobama mogao bi eskalirati tenzije Ankare sa zapadnim saveznicima. Analitičari ocenjuju da je posredi pokušaj turskog predsjednika da preusmeri gnev javnosti zbog posrnule ekonomije pred predsjedničke izbore, pišu svetski mediji. Erdoğan je naredio da se ambasadori 10 zemalja, između ostalog i Sjedinjenih Država, Francuske i Nemačke, proglase personom non grata, što je premoguće, pošto su izaslanici pozvali na puštanje zatvorenog turskog biznismena i filantropa Osmana Kavale, ističe CNN. Ako Ministarstvo spoljnih poslova Turske prihvati nalog, može da nastavi s procesom bez daljeg odobrenja, što bi, kako ističe CNN, moglo da otvori put za njihovo proterivanje. Taj potez je usledio nekoliko dana posle zajedničke izjave ambasadora SAD, Nemačke, Francuske, Kanade, Danske, Holandije, Finske, Novog Zelanda, Norveške i Švedske, u kojoj se poziva na oslobađanje Kavale koji je 4 godine u pritvoru uprkos tome što nije osuđen. Kavala je prošle godine oslobođen optužbi povezanih s antivladinim protestima 2013. ali je presuda poništena i zamenjena novim optužbama u vezi s pokušajem državnog udara 2016. Evropski sud za ljudska prava pozvao je na oslobađanje Kavale 2019. rekavši da je njegovo zatvaranje imalo za cilj da bude ućutkan i da nije potkrepljeno dokazima o prekršaju. Kavalina pravna odiseja, koju uključuje optužbe koje su grupe za ljudska prava opisale kao farsu, postala je simbol Erdoanove kontinuirane represije opozicionih ličnosti, disidenata i drugih, posle neuspelog puča protiv njegove vlade pre 5 godina, ističe Washington Post. Čini se da je Erdoanova pretnja o proterivanju zapadnih ambasadora ukazuje na povratak u mračne odnose Turske sa Zapadom, piše New York Times, naglasivši da ambasadorima u Turskoj nije odmah određen rok za odlazak, kao i da je nejasno da li će oni zaista biti proterani. Turski predsjednik je tek u posljednje vrijeme ublažio stav prema Zapadu, pokušuju da spasi posrnulu ekonomiju. Međutim, ukazuje New York Times na ocjene analitičara, preteći proterivanjem diplomata, Erdoğan je izgleda odustao od tog gambita i prekinuo odnose na način koji bi mu omogućio da okrivi Zapad za ekonomsku krizu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom na kraju najvažnije vesti za 25. oktobar. Epidemiološka situacija u Srbiji katastrofalna, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Srbija ponovo zabranila ulaz bokserskoj reprezentaciji Kosova. Papa Franja pozvao da se prekine praksa vraćanja migranata spasenih na moru, u Libiju i druge nesigurne zemlje gde trpe nasilje. Osmoro siročadi umrlo od gladi u Afganistanu, Ujedinjene nacije upozoravaju na veliku humanitarnu krizu. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.